студії громадської хвилі вже з'явився наш перший гість. Це журналіст-міжнародник Олексій Кафтан. І будемо ми сьогодні говорити про візит Лукашенка і Назарбаєва до Києва, про те, що це значить, що ми там почули, чого цікавого ми там не почули. До речі, Олексію, доброго вечора.
Добрий вечір всім.
Які, якщо першим поглядом кинути на ці події, перші якісь підсумки, висновки можна озвучити?
Перший підсумок, мені здається, досить таки очевидний. Це те, що і Лукашенко, і Назарбаєв намагаються врятуватись.
Від чого врятуватись і як?
Врятуватися від того краху Росії, який може потягнути за собою крах їхніх режимів.
І що зустрічі з Петром Порошенком в цьому сенсі можуть допомогти? Чим вони вигідні, чим зацікаво?
Ці зустрічі, мені здається, мали декілька основних цілей. По-перше, прозондувати ґрунт, що може зробити Порошенко в якості, скажімо так, посередника між консолідованим Заходом і Білоруссю, і Казахстаном з іншого боку. Це по-перше. По-друге, що і як можна зробити для того, щоб ота, знаєте, як буває, коли тоне корабель, найстрашніше буває це воронка, яка утворюється часом після того, як він вже пішов під воду, яка воронка може затягнути всіх, хто, здавалося б, врятувався на цей момент.
І хто опиняється в полі дії цієї воронки? Сусіди Росії чи хто?
В полі дії цієї воронки, безперечно, опиняються ті, хто, ну, по-перше, сусіди Росії, а по-друге, особливо ті сусіди, які вступили, були змушені вступити в митний союз з Росією. Тут, власне кажучи, варто трішки ширше питання поставити. Що ж такого сталося, що і Лукашенко, і Назарбаєв, по-перше, почали досить жорстко фрондувати всі ініціативи, так би мовити, Москви, чи то в галузі контрсанкцій, чи то в галузі тиску на Україну. Річ у тім, що з війною в Україні Росія сама поламала ту геополітичну модель, до якої доклалася, напевно, найбільше, створивши таку, знаєте, модель напівклієнтів, напівсателітів, які оточували Росію, власне кажучи, насамперед, якраз Білорусь і Казахстан. І зараз Путін з точки зору і Лукашенка, і Назарбаєва, насправді поламав всю малину. Даруйте мені за такий вислів, але насправді так є. Тому що він, по-перше, перестав дотувати їх не так економічно, як політично. Тобто, знаєте, це були стосунки певною мірою патрон-клієнт, в яких добробут клієнта був гарантований з боку патрона. Зараз цих гарантій нема. В принципі, Росія наразі досить мало чого може запропонувати такого, щоб зацікавило і Казахстан, і Білорусь, причому і цього стає дедалі менше. Відповідно, їм треба якось вижити в сенсі режиму, вижити в сенсі економіки. І природньо, що в такий спосіб, можливо, вони певною мірою Росію навіть зливають з тим, щоб врятуватися самим.
Тобто з цих зустрічей можна зробити вже офіційно висновок, що таким чином Назарбаєв і Лукашенко обирають сторону?
Чекайте, ну, по-перше, я, напевно, не на тій посаді, не настільки компетентний, щоб робити офіційні висновки.
Це я розумію, я маю на увазі, що візити ж офіційні, тобто вони позначають певну офіційність.
Візити офіційні. І так само я дуже люблю повторювати ту тезу, яка, в принципі, має підґрунтя про те, що часом і жест має навіть більше значення, аніж власне дія. Цей візит якраз і є таким жестом, який має неабияке значення. Так, почасти ми зараз опинилися в такій ситуації, коли, очевидно, Євразійський економічний союз, який має бути бути, тобто угоду про створення якого вже має бути підписано офіційно. З 23 числа він мав би запрацювати. Напередодні, власне, зустрічі в Москві і Назарбаєв, Лукашенко їдуть до Києва. Це, погодьтеся, це не може бути випадковим співпадінням. Це по-перше. По-друге, ряд заяв, досить жорстких заяв з боку Лукашенка, які ми бачили і чули протягом останніх щонайменше півроку, щонайменше з весни навіть, з травня, коли він послідовно руйнував Митний Союз. Потім дійшло до того, що він чітко заявив, що в розрахунках з Росією треба переходити на тверду валюту, на євро і на долари. Тобто, що це за перепрошенням за Митний Союз такий?
А сьогодні ще було повідомлення про те, що Білорусь блокує вантажі з технікою, які йшли з Калінінграду в решту частини Росії.
Звичайно, це, в принципі, все лягає у схему чергової товарної війни між Білорусією і Росією, черговий раунд якої розпочався з поверненням митних постів на білорусько-російському кордоні з білоруського боку, після того, як Росія зажадала контролю і заборонила транзит з Білорусі до Казахстану європейських товарів, на які накладено ембарго в Росії.
У цьому сюжеті є ще одна дуже цікава тема, яка не є, власне, економічною, а більше тяжіє до політичних ландшафтів Білорусі та Казахстану. Уже не один день обговорюється ось ця коротка пам'ять і навіть такі похвали Лукашенку про те, що він такий молодець, він так гостро виступає проти Росії. Але зовсім нещодавно, 20-го, здається, грудня, була річниця дуже жорстокого розгону Мінського майдану. Це відбулося декілька років тому. Це дуже жорстока була акція. У відповідь на мирний мітинг, у Білорусі є проблеми з вільною пресою, є проблеми...
М'яко кажучи,
так, я зараз делікатно формулюю, є проблеми із свободою демонстрацій і висловлення незгодою з такою центральною політикою, центральною єдиною партії. Як це тепер може змінити...
Партії в Білорусі є, я перепрошую, питання, наскільки вони вагомі?
Ну, так само, як в Росії, є єдина Росія, є інші партії. Але зараз йдеться не про це, а йдеться про Лукашенка. Цього останнього диктатора Європи, як його вже не раз називали, його рецепція зміниться зовні після подібних заяв? І чи варто забувати про те, що насправді в Білорусі є проблеми з свободою?
По-перше, частково, Ірино, ви самі відповіли на це питання. Він останній диктатор Європи. Я ще раз наголошу, Європи. Це оцей штамп, безперечний, журналістський певною мірою, так, штамп, означає щонайменше одне. Він означає те, що попри, тут є, знаєте, можливо, певна суперечність на даний момент, в тому, яка полягає в тому, що в Європі начебто і немає диктаторів, в цивілізованій принаймні, але з іншого боку, якраз оця європейськість диктатури Лукашенка, вона може певною мірою зіграти на його користь, оскільки тепер, скажімо, Путіна вже визнано азійським чи євразійським диктатором, як завгодно.
Визнано.
Насправді іде таке формування думки, причому не лише в українському соціумі, воно досить повільно складається, але така тенденція простежується. Щодо Лукашенка, я би сказав ще одне. Він, так само, як і Назарбаєв, є, напевно, гросмейстером багатовекторності, якщо хочете. Але його...
Теж були такі президенти,
ні, його модель багатовекторності дуже-дуже специфічно. Якщо хочете, це можна було би назвати її асинхронною двовекторністю в тому сенсі, що коли він дружить з Росією, він віддаляється від Євросоюзу і навпаки. Власне кажучи, така модель маятника, вона всі ці роки допомагала лишатися йому при владі. Коли в нього виникали конфлікти з Кремлем, це досить регулярно траплялося, ці конфлікти були тлом для потеплішення стосунків і зближення з Євросоюзом. Коли в нього були чергові конфлікти з Євросоюзом через утиски громадянського суспільства через порушення прав людини, через цензуру і так далі, через підтасовані вибори неодноразово. Природно, що він повертався до патрона, до Росії, яка була дуже зацікавлена в тому, щоб зберігати такі стосунки патрон-клієнт і в такий спосіб захищати його від надмірного тиску Євросоюзу. Така модель, ну, фактично, це двовекторність, але це та ситуація, в якій два – це вже багато.
Але якщо йдеться про маятник, то він-то зараз хитнувся в цей бік, але маятник функціонує таким чином, що все одно хитнеться в інший бік. Що це може бути?
Тут якраз і полягає інтрига в тому, що якщо цей маятник віддалиться достатньо в західний бік, то повертатися назад на схід буде нікуди. Тому що, власне кажучи, розумієте, якщо Лукашенко і Назарбаєв, ну, умовно кажучи, знову таки, даруйте на сленгу, зливають Москву, то це означає, що вони прораховують свої можливості виживання, виживання режимів, виживання, ну, фізичного виживання себе навіть. От, тому тут йдеться про те, що їм зараз, ну, згадується мені цей крилатий вислів, вчасно зрадити це не зрадити, а передбачити. От, насправді їхня лояльність Москві базувалася на досить таки конкретних і абсолютно чітких і конкретних речах. Ну, наприклад, насамперед, це економічні зв'язки, це політичні зв'язки, це гарантії власної безпеки. Що з цього Росія зараз може їм надати, зважаючи, особливо зважаючи на те, що Крим анексовано, а на Донбасі йде війна. Власне кажучи, Росія ще в 90-х роках намагалася розіграти, але не до кінця розіграла, цей варіант був заморожений, із Поліською автономією. Активувати його зараз, в принципі, це не так вже і складно, з огляду на те, що, власне, робити друге Придністров'я чи другий Донбас зовсім немає необхідності, достатньо просто зробити тимчасову зону нестабільності.
Ну і ще є Крим, крім у цьому списку, крім Придністров'я.
Я сказав про Крим, про анексію Криму, так. З іншого боку, подібна ж ситуація є і з Північним Казахстаном. Ми пам'ятаємо досить красномовний виступ валдайську промову Путіна, в якій він чітко заявив, що якби не Назарбаєв, то Казахстану як держава би не існувало, що є абсолютно брехнею, але це є політичною позицією.
У студії «Громадської хвилі» журналіст-міжнародник Олексій Кафтан, і хочеться запитати таку річ. От ми вже багато говорили про Білорусі, про дії Лукашенка, які з одного боку можна трактувати як антипутінські дії, з другого боку як, не знаю, як можна трактувати з другого боку, але другий бік завжди є. І от хочеться запитати про дії, які анонсував, наприклад, і Казахстан також. Це анонсоване сьогодні відновлення військової співпраці між Україною і Казахстаном.
Насамперед, я би хотів зауважити, що це не так антипутінські дії, як самозбереження, яке зараз набуло форми антипутінських дій. Це досить принциповий момент. Що стосується Казахстану? В принципі, відновлення військового співробітництва з Україною – це дуже хороший демарш, дуже показовий, знову-таки, з огляду на те, що так само 23 числа в Москві має відбутися і зустріч ОДКБ. Організації держав колективної безпеки. От, відповідно, ОДКБ, угоди колективної безпеки, я перепрошую. От, відповідно, це так само є певним сигналом росіянам і, власне, конкретно Кремлю, що ми не настільки лояльні, хочеш домовлятись, давай домовлятись. Не хочеш, значить, це ще не та ситуація, коли карти на столі. Але це вже та ситуація, коли ставки піднято, і, знаєте, як в покері, і вже досить важко відрізнити блеф від реального підняття ставок людиною, в якої хороші карти на столі.
Ці візити, які відбулися, вони вплинуть на рецепцію подій в Україні з боку Євросоюзу або Америки, наприклад? Я маю на увазі візит Лукашенка і Назарбаєва. Якісь важливі сигнали в цьому сенсі подав?
Це речі вплине на рецепцію Білорусі і Казахстану. Тому що з рецепцією України все досить ясно і чітко. І тут, насправді, що стосується України, проблема одна. Не буде реформ, підтримка буде занепадати. Це, про це було вже безліч сигналів, про це було сказано неодноразово. Що стосується Білорусі, дуже характерна заява була якраз Вікторії Нуланд, яка, певно пам'ятаєте, яка сказала, що Сполучені Штати готові до потеплішання стосунків з Білорусію, по-перше. По-друге, я би хотів нагадати так само, що Білорусь вже розмістила свої акції, тобто не акції, я перепрошую, державні бонди в Сполучених Штатах. Причому, що характерно, це вже перше, це вже друга емісія. В першій досить активно їй допомагали російські банки, які зараз опинилися під санкціями. І білоруси просто тепер зробили те саме, тільки без посередників. Водночас і Мінськ, і Вашингтон домовилися про збільшення, точніше, про повернення до санкційного складу дипломатичних представництв, тобто посольство в Вашингтоні і посольство в Мінську будуть збільшені до попередньої чисельності. Вони так само домовилися про мораторій на підвищення цін на бізнесові, зокрема, візи. Тобто це явна і чітка активізація контактів між Білорусією і Вашингтоном і Сполученими Штатами, яка якраз свідчить про те, що американці прорахували цю гру і сприймають її правильно.
Хочу запитати, як на дії Казахстана і Білорусі може зреагувати Путін?
Ви знаєте, в нього, в принципі, опцій не так же й багато. Гроші, так чи інакше, закінчуються. Ну, тобто, як? Їх вистачить на досить тривалий термін. Все ще не треба тішити себе ілюзіями з того приводу, що завтра Росія стане абсолютним банкрутом і розпадеться на частини.
Це завтра, то коли? Коли?
Це станеться зовсім не завтра, я боюся. От, але що стосується реакції, можливої Путіна, тут, я боюся, він може знову заговорити мовою погроз, яку ми вже неодноразово чули. Але насправді він має не так же й багато опцій. Тобто, з одного боку, йому, можливо, доведеться змиритися з фрондерством і Білорусі, і Казахстану, зокрема, в тому, що стосується контрабанди європейських товарів, чому би і ні. Це досить таки мала ціна за лояльність. От, з іншого боку, можливо, йому доведеться переглянути певні угоди так само в рамках Митного Союзу. Тобто, власне кажучи, Митний Союз – це фікція, яка і так зараз не діє. Тому з основоположними угодами можна робити все, що завгодно. Зокрема, якщо казахів досить таки нервує, м'яко кажучи, ставлення росіян до молочної продукції Казахстану, то чому би не дати їм карт-бланш? Ну, умовно кажучи. Тобто, зараз, мені здається, реакція Путіна буде коливатися між погрозами, знаєте, між батогом і пряником.
І щоб завершити, у мене є коротке запитання. Воно, може, сформульоване трохи у формі запитання простака, але все ж таки, революція на експорт можлива, чи не перевезуть з собою пилок з України Лукашенко і Назарбаєв до своїх країн?
Ви знаєте, революція на експорт можлива лише тоді, коли для цього готовий ґрунт. В Білорусі цей ґрунт готувався вже досить давно, щоб не сказати, майже весь час президентства Лукашенка з Назарбаєвим, то дещо складніше, тому що Назарбаєв, ну, певна правота в словах Путіна є, яка полягає в тому, що Назарбаєв не створив Казахстан, наразі Назарбаєв і є Казахстан. От, попри те, що існує досить велика, великий, скажімо, скепсис щодо майбутнього правлячої династії, зокрема, все-таки не можна не зауважити, що серед казахів повага до казахського лідера досить велика, і створити йому конкуренцію буде досить складно. Зрештою, і в Лукашенка зараз немає таких видимих конкурентів, але боюся, що це якраз схоже з українською ситуацією, коли створюється ситуація, з'являється людина.